بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 5 mwezi wa Muharram mwaka 1440, katika darasa ya kitabu Masail al-Jahiliya al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala بشرح معالي الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. تلفكية المسألتان الخامسة والسادسة والثمانون، مسألة مويلي كتك مسائل يكي جاهلية 85 و86 احتفاظهم بآثار المعظمين ويفذي قواه نكتونز آثار زوال ونوتكوزا. قال رحمه الله تعالى: التبرك بآثار المعظمين كدار الندوة، وافتخار من كانت تحت يده بذلك، كما قيل لحكيم بن حزام رضي الله عنه: بعت مكرمة قريش، فقال: ذهبت المكارم إلا التقوى. هذا الإمام المجدد رحمه الله أتاجى مسألة مويلي لكوانزا التبرك بآثار المعظمين كتبرك وآثار زوال ونوعظميشا، بمعنى سيو متوم صلى الله عليه وسلم عن بين خاصة كوى أمه ووزك تبركنا أثار زاكي إنقوها كبكية كتككيل عن باجو لم ينقوني ما أثار زمتوم صلى الله عليه وسلم كوى وسيو قوى متوم صلى الله عليه وسلم نا kuhifadhi vitu hivyo ikawa ni turathi kwa wao, wameiweka ya fulani wanayemuadhimisha. Qala Sheikh al-Fawzan: ta'dhimu athar al-mu'adhimina min al-ulama au min al-muluk au min al-ru'asa, kuadhimisha athar ya wale wanaoadhimishwa na watu katika wanaovioni au wafalme au viongozi. Bi an tuhya hadhihi al-athar wa turammam wa tusan, wakawa wahuisha athar kama hizi na kuzifanyia renovation, tarammum yani kuzitengeza upya na kuhifadhi. Fahadha al-amalu wasilatun min wasail ash-shirk, jambo hili kulifanya ni njia miongoni mwa njia zinazowapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min dini al-jahiliya, Na kitendo kama hiki ni katika dini ya watu jahiliya. Liannahu yati jailun fima ba'd ويقولون أو يقول لهم الشيطان إن آباءكم ما احتفظوا بهذه الآثار إلا لأن فيها بركة وفيها خيرا وسبب كتكوية كزاز باداي جوات أمباو نواجينغا هوانا إديم وتكوية كسيما au shaitani atawaambia kuwa baba zenu hawakuhifadhi hizi athar na hizi turathi za wale wanaovioni au viongozi waliopita isipokuwa ndani yake kuna baraka na ndani yake kuna khairi na hivi ndivyo inavyofanyika na hivi ndivyo inavyofanyika kuna wale ambao waliacha athar za wanaovioni kwa mfano mwisho wa kuisha wakawa watu wafanya vitendo kama hivi kutabarak na sehemu kama ile fayabudunaha min dunillah kawapelekea wao kuabudu pasi na Allah subhanahu wa ta'ala lianna aljail alawwal hayya lahum alasbab wa sababu itakuwa kile kizazi cha mwanzo kabla yao kimewaandalia zile asbab za kuingia katika janga kama hili kama faala shaitanu maa qawmi Nuh lama amarahum bitaswiri salihin li ajli an tabatha fihim unnashat ala alibada kama alivyo fanya shaitan kwa watu wa Nuh aliwaambia watengeze masanamu katika sura za wale watu wema waliofariki kati ya wao wakahuzunika pakubwa ikawa malengo aliyowapa mwanzo ni ili wapate uchangamfu wa ibada wakiwaona kama ilivyo leo baadhi ya watu utakuta wapige picha kwa ajili ya ukumbusho Kwa nini wapige picha sema ukumbusho mwana? Ndio huo ukumbusho shetani aliyowaambia watu wa Nuh. Kuwafanyeni hivi kwa sababu ya ukumbusho. Na wao wakafanya. Na wapo ambao katika majumba yao pengine amebandika picha ya babu yake wa nyuma huko. Wapo katika mshtamaa wetu. Amevaa jambia hivi, chikapanga hivi, leza kishamba shamba za zamani hivi. Amesimama pale basi kapigwa picha maskini yule mzee alikuwa hajui kama ni haramu yeye akaweka ile picha katika nyumba yake bali pengine awahusie na watoto wao mumuona huyo ni fulani alikuwa hivi na hivi na vile akajenga ile taadhima katika nyoyo zao na mwisho wa kuisha ikawapelekea watu kuingia katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala na haya pia yafanyika kwa watu wana itikadi ambazo si za sawa juu ya wale watu wapo ambao wamebandika mapicha ya wanaoviona wanaoitakidi kuwa ni watu wema wanaoviona wakaamini kuwa kule aliko maadamu ile picha iko katika nyumba awaona awaona yale wanaoyafanya hawa pia wapo Tujue kitu kimoja mwanzo hakuna faida yoyote katika kubandika yale mapicha hata ukasema mimi siabudu mwanzo jambo la kwanza hutizamu wewe kama tutakavyoona mbele kinachotizamwa ni kile kizazi kitakachokuja baada yako kisha innal malaikata la tadkhulu baitan fiha sura malaika wa rahma hawaingii katika majumba ambayo ndani yake kuna mapicha hawaingii kwa hivyo mujarradu kaweka ile picha pale juu tayari umejiandaa kuamini kwa tayari kukaa hapa siwataki malaika waingie katika nyumba yangu niatene na mashetani ana malaika usipoingia pale Bila shaka kwa vile wafanya mukhalafa watakaoingia ni mashaitani wal ghiyadhu billah. Qala fahum assasu hadha shay'i bi niyatin saliha. Wale waliofanya kile kitendo katika watu wa Nuh walifanya kwa nia nzuri. Na hii ndio hoja ya wengi katika wale walioishiwa. Utawakuta lakini nia yangu nzuri, haitoshi nia nzuri. Lazima na nia yako nzuri usikhalifu sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa kuna mambo mawili hapa. Nia nzuri. Na kuna jambo la pili la tizamo. Je, kile unachokifanya kwa nia nzuri amekifundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam au la? Kwa mfano, na mifano hii kipigwa huwa wakimbia wenye kutoa maneno kama haya. Yeye aweza kuzungumza na kusema kuwa mimi ibada fulani inaifanya kwa nia nzuri, hata kama Mtume sana wakufanya, mimi nia yangu nzuri. Kwa mfano, salatu dhuhri badala ya rak'a 4 sasa mimi napiga 6. Kwa nini bwana? Mimi naswali 6, nia yangu nzuri, nataka thawabu zaidi, mtasujudu zaidi, mtarukuu zaidi, mtamtaja Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Kuna ubaya gani? Yule yule atakujibu kwa alala, hilo halifai. Kwa nini halifai? Kwa nini iwe hii haifai, hiyo yako iwe yafaa? Yani tofauti nini hapa? Huyu amesema nia yake ni nzuri, na wewe unasema nia yako ni nzuri, tofauti iko wapi hapa? Atakwambia yeye mwenyewe kuwa la, hivi sivyo tulivyofundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam ametufundisha sisi kuadhuru rak'a ngapi? 4, tusiongeze wala tusipunguze, ni 4. Labda uwe ni msafiri ndio utaswali 2 katika safari, lakini tuzungumza asli rak'a 4, hatuongeze hatupunguze. Kwa hivyo yote atakayeongeza ya 5 ya 6 kwenda mbele huko atakuwa amekhalifu mafunzo aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumbe hivi sote tukubaliana hilo kuwa haitoshelezi nia nzuri, bali lazima pale ndani katika nia yako nzuri katika kufanya ibada uwe wamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam. La si hivyo, kungelikuwa hakuna haja ya kutumilizwa mitume. Mitume wametumilizwa kwa ajili ya kuwafundisha watu namna gani wataelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala. So binadamu hawezi kujua njia kuelekea kwa Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa kupitia mitume. Huwezi kutuambia kwa weweza kujikaribisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala bila ya kupitia mafunzo ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lau kama ingelikuwa yawezekana, wallahi asingetumilizwa Mtume sallallahu asingetumilizwa. Kwa nini ametumilizwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Ametumilizwa kwetu sisi kwa sababu hatuwezi kujikaribisha na Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia yoyote ile isipokuwa kwa mafunzo aliyotufundisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala fahum assasu hadha shay bi niyatin saliha. Kwa hiyo jambo waliliasisi kwa nia nzuri. Walakin jaa jailun juhalun fa'abaduha. Kikaja kizazi ambacho walikuwa hawana elimu, ni majahili, wakaabudu yale masanamu. Wa hadha min fi'li al-jahiliya hum alladhina yu'azzimuna athara al-'uzama. Hiki ni katika kitendo cha jahiliya, wao ndio wanaoadhimisha athari za wale wanaoadhimisha za watu wakubwa. Wayuhafidhuna alaiha wayasununaha, na huhifadhi ile turathi yao. Thumma tu'badu min dunillahi walau ala almada albaid, kisha baadaye vikaja vikaabudiwa pasi na Allah subhanahu wa ta'ala, hata kama ni baada ya muda. Na haya yako katika mujtama, watu wayaona. فلا يقول قائل الناس الآن على دين صحيح وعلى توحيد Wala asije mtu akasema kuwa sasa hivi watu wako katika dini sahihi na watu wako katika tauhid. Naqulu la yaqtasiru an-nadharu 'ala al-waqti al-hadir, mtizamo wako usiishie kwa wakati ambao upo sasa peke yake. Wa inna ma yajibu an-nadharu lil-mustaqbal, ni wajibu utizame na mustaqbal, kule mbele. مع ان الحاضرين لا تؤمن عليهم الفتنه ايضا, pamoja na kuwa wale ambao wapo sasa pia hatuwezi kuaminisha kuwa wameepuka nini, fitna. Chukulia mfano wa mambo ambayo ni katika sheria yapo, lakini sheria haikutuamrisha kutabarak na athar kama zile. Kwa mfano مقام ابراهيم, مقام ابراهيم imejengewa hivi, nafikiri muona kile kama mnara hivi imejengewa kwa ajili ya kuhifadhi ile sehemu pale ambapo ni kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, watakhidhu min maqami ibrahima musalla. Hakuna sunna ya mtu kufika pale kupangusa katika kile kilichojengwa juu yake mwanzo kikuwepo kamwe wakati wa Ibrahim alayhi salatu wasalam. Na wewe waweza kumfundisha mtu ukamwambia hii si sawa, kinachoshikwa katika ile nyumba ni arruknu liyamani, kufuta kwa mkono peke yake, na hajarul aswad, kiwa utaweza kubusu busu pale. Na Umar ibn Khattab alikuwa akisema inni la a'lamu annaka hajar la tanfa'u wala tadhur, walaula anni ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yuqabbiluk ma qabbaltuk. Na lau kama sikumuona mtume sallallahu alayhi wasallam wewe akikubusu, mimi singekubusu na ajali nani jiwe. Umar Khattab radhiyallahu anhu sema maneno. Tizama kwa namna ya kuwa watu wamekosa elimu, utawakuta kuwa ukifika katika makamu Ibrahim, ile sehemu ambayo imejengewa namna ile, hushika ile sehemu wakapangusa katika miili yao. Sasa hawa hawajui, tayari mtu anaweza kusema na wale wenye kujua hawatofanya hivyo. Mimi nitakupa mfano. Kuna bwana mmoja mwaka huu uliondoka huu juzi, alikuwa akihudhuria darasa za haji, namna ya kufanya haji, akahudhuria mwanzo mpaka mwisho alhamdulillah, kisha akaondoka kaenda kafanya ibada ya haji akarudi. Yalikaa sana mashallah takriban mwezi, alivorudi akaniambia nijaribu sana mimi, huyo amehudhuria darsa, nijaribu sana kuipata haji la siku ipata, lakini nilipata makamu Ibrahim, sio wafahamu. Na hapo katika darasa tulizungumza swala hilo, sema lakini mliipata makamu, naona watu waishika na mimi pia nikaenda, na wengine na Kaaba pia niligusa. Yani tizama mtu ambaye huyu sio kweti ni mjinga, amehudhuria hudhuria angalau ni ami, lakini amehudhuria katika darasa, amesikia kuwa hii haifai, lakini akaghurika namna alivyoona watu wafanya, kwaona mimi napitwa hapa, wenzangu wafanya. Nikamwambia lakini si umesoma haifai kweli, lakini sasa yani kama mbaya nimekosa hii pia hii nikosa jamaa. Hebu tizama, na huyu yuwafahamu, si ati haielewi. Je, yule asielewa huyo ataangukia wapi? Bila shaka katika majanga makubwa zaidi. Si Makka kulikuwepo na ule mti, na watu waliona zile clip, watu walikuwa wakifunga foleni wakipangusa kwenye ule mti, sijui walikuwa wakisema ule mti una kitu gani, mpaka serikali ikaje ikaukata ya mbali ule mti na kuondoa. Lakini kulikuwa na baadhi ya watu wa nchi fulani kule wanakotoka, waambiwa aswa kuna mti tukifika huko una hivi, na si ajabu kaambiwa ule mti alikaa mtume fulani, mfano tu watu watunge tu basi. Kisha masakina awamu hawajui, waambiwa basi hapa kuna baraka kubwa sana, sababu alikaa mtume fulani, ukaona waenda katika sehemu kama ile na kutabaraka katika sehemu kama ile.
na wala hakuna ukweli ndani yake. Yani lau kama mtu ataambiwa ile miaka na umri ambao ule mtu unao, atasema jamaa mvule ama mti gani. Lakini watu wafanya mambo, hakuwezi kutoka hapo kasema kuwa. Lakini leo watu katika tauhid na kadha, Sheikh Al-Fawzan, ma'a anna al-hadirin la tu'manu alayhim al-fitnatu aydan, lakini al-mustaqbal ashad, na mustaqbal ni zaidi. Fala yajuzu al-inayatu bihadhi al-athar, haijuzu kufanyia inaya na athar kama hizi. Wa ma halakat al-umam illa bimithli hadha, na umma waliopita hawakuangamia isipokuwa kwa haya. Na tuliwahi kusoma huko nyuma, Umar al-Khattab alipoona wale watu wakimbilia ule mti, akasema madha yasnaun, wafanya nini? Akaambiwa shajara, ule mti ambao Mtume salam aliwapa mlimchukua bai'a kwake nyinyi. Akasema innama halakatil umam, wale umma waliopita waliangamia, bitatabui hadhi al-athar, kwa kufuata athar kama hizi. Akaamrisha ule mti ukatwe, ukakatwa. Siku zilizokuja kwa watu hawajui kwa wapi. Na hili alilifanya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu wa arda. Wama halakat al-umam illa bimithli hadha, wa huwa annahum 'azzamu athar kubara'ihim hatta sarat awthanan fil mustaqbal, wal'azimisha athar za wakubwa wao mpaka ikayageuza yale wanaoadhimisha yakawa ni masanamu yanaoabudiwa kule mustaqbal. فالواجب على المسلمين التنبه لهذا الامر, ني واجب يوم الاسلام كتنبه هذه الجambo. kuna sehemu ambazo si kweli athari zake, si kweli watu wakatunga na watu wakaja wakaabudu. kwa mfano kule Hadhramaut kuna sehemu wasema kuwa kuna kaburi la Hud عليه السلام, كنا كبور لهود عليه السلام ان حضر موت ولا سي قريب نتريم من بعد نتريم وكيبين لابد شا دقيقه 45 جسالي موجه kwa kupeleka gari. Watu hutoka Tarim wakatembea kwa miguu kwa kuweka nadhiri kuwa huko ndio kwenye nini, kwenye kaburi la Nabii Allah Hud alayhi salam. Mimi nishakwenda hapo mahali, hakuna mtu mwenye akili aweza kukubali haya maneno. Wacha kujua dini, uwe na akili yako timamu, huwezi kukubali. Kiufupi ni mtu aliota, aliota Hud afukuzwa akiwa na ngamia wake, kafukuzwa kakimbia we Hadhramaut mpaka kafika mali kwenye jabali, ndio mwisho hapo. Ile jabali likapasuka kaingia ndani, sikielewi story kitu kama hiyo tutolea sisi. Bas kweli ukiangalia ile jabali kama una alama pale kwa hapa, si kawaida tu kama ufa. Lakini sasa la kushangaza, ikiwa liingia ndani ya ufa huo alafu kaburi lake liko chini, nani alikuja kumzika? Alafu hicho kisa kimetoka wapi kuwa lifukuzwa na makafiri, na sisi tufahamu kuwa Aad waliangamizwa? Aad sisi tunajua waliangamizwa wote wale makafiri, sasa walimfukuza vipi? Alafu akasema na hilo jabali lelekea kibla, na kweli kifika pale jabali kweli lelekea kibla hivi, mashaallah. Alafu akasema na kuna nyayo yake, ukiona nyayo ni kama ndovu kakanyaga pale, si alama ya mguu wa binadamu, iko round hivi. Sema hapo sasa ukifika pale waweka mguu wao asubuhi mwanzo, yani wapate baraka pale. Kisha alhasil, alafu lile kaburi refu hivi. Sasa pale kile ikifika mwezi wa Shaaban tarehe 8, kama vile haji ni tarehe 8 Dhulhijja, ni yaumu tarwiya. Wao wafanya masufi, watu watoka Yaman kila sehemu waje katika sehemu kama ile. Kwa ufupi ni nyumbani kwetu kule pale tu, yani ukiangalia waona pale. Sasa mimi nauliza wale wazee pale nyumbani, ya akhi kadhabin, wasema hivi wao wenyewe ende, sema kadhabin, waongo. Sisi baba zetu miaka 150 tuliopita ndio wanaanza kusema kwa hapa kuna kaburi la Hud. Na Oman pia, masufi wa Oman wasema kaburi la Hud liko kwetu. Sasa ni la nani jamaa hili? Mbona waongo nyinyi? Alafu wakatunga kitabu, wallahi ya reti kile kitabu nitakipata, nikienda nitatafuta hicho kitabu, chaitwa Manasik Ziyarat Hud. Si Manasik al-Hajj wal-Umra, wao nao Manasik Ziyarat Hud. Nikuwa nao risala mpaka ndani yake, na mimi mmekisoma, wasema adhahik fi ziyarat Hud, ukicheka kile kicheko katika ziyarat Hud, yu'tabar tasbihan, ni kama tasbih, yani kama kusema subhanallah, yani thawabu yake zingatiwa ni tasbih. Hata ukienda haram pia ukicheka si tasbih. Ukwenda haram Makka pale ukicheka, hakuna dalili kwa kicheko chako pale ni tasbih, lakini ziyarat Hud ukienda ukicheka ni tasbih. Na kuna mengi yanayofanyika, kifika tarehe 9 ni wukufu, kama vile wukufu bi Arafa, na huko simama tarehe 10 ya Munahar huwa wachinja, kisha 11, 12, 13, hizi ni ayamu tashriq, hivyo hivyo mpaka wamalize ziara zao kisha waende zao. Na kuna watu simama na kuwapambia awam mambo kama haya. Sasa ikiwa hizi ni athari za uongo, si kweli, ni uongo, na watu wakafikia hali kama hii, vipi ziwe ni athari za kikweli? Kwa mfano za mwana wa chuoni fulani ambaye watu wamuadhimisha wa hakadha. Kwa hivyo ni wajibu juu ya Uislamu kutanabba na hili jambo. Kumalizia asema, wadhakara sheikhu shahidan lidhalika, asheikh rahimahullah akataja shahid ya haya maneno. Dar an-Nadwa fi Makka, Dar an-Nadwa yajulikana pale Makka, na katika tarehe yajulikana ndio pale Makureishi walikusanyika kwa ajili ya kupanga kumuua nani, kumuua Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wahiya makanun yajtamiu fihi akabiru Quraish, ilikuwa ni sehemu ambayo wakubwa katika Makureishi huwa wakusanyika katika sehemu kama ile, litashauri fil umuri almuhimma, ili kushauriana kuhusu yale mambo muhimu sana baina ya Makureishi. Falamma jaa alislamu wazalat aljahiliya, uislamu ulipokuja jahiliya ikawa imeondoka, baqiya mabna dar an-Nadwa ala halihi ila waqti Muawiya radiyallahu anhu litamalluki walintifai bisuknaha wa tahwiliha an hayatiha, ikabakia ile dar an-Nadwa katika hali yake mpaka wakati wa Muawiya radiyallahu anhu, wakati wa khilafa ya Muawiya radiyallahu anhu. Anayetaka aimiliki, mwingine amuuzia mwenzake, kitaka iwalala pale ndani, yani kama nyumba tu imekuwa, pengine waweza kuigeuza ujenge kitu. Fashtara hadhihi dar min Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, Muawiya kainunua ile nyumba kutoka kwa Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, ta kujenga tu. Falama nnasu hakiman ala dhalika, watu wakaanza kumlaumu sahaba Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu, kwa nini umeiuza? Qalu lima bi'ta hadha al-athar min athari aslafina, mbona umeuza hii turathi katika turathi ya watu wetu waliopita? Wa bi'ta makramata Quraysh, umeuza utukufu wa Makuraish. Qala radiyallahu anhu, akawajibu kwa maneno mazuri sana, sema dhahabat al-makarimu illa taqwa, ule utukufu umeondoka isipokuwa kwa kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا ماخوذ من قوله تعالى ان اكرمكم عند الله اتقاكم, aliyembora zaidi, aliyemtukufu zaidi mbele Allah subhanahu wa ta'ala ni yule anayemcha zaidi Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Allah subhanahu wa ta'ala hatizami sura zenu, niende aliwapa hizo sura. wala hana haja na miili yenu, ni mkubwa, ni mwembamba, ni mrefu, ni mfupi, hana haja nayo, lakini anachokitizama ni nyoyo zenu na amali zenu mnazozifanya, hicho ndicho kinachotizamwa. Ila qulubikum wa a'malikum, hadha huwa aljawabu sadid almuwafiq likalami Allah azza wa jalla, wa hadha min nuri albasirati wa nuri aliman, hili ndilo jawabu la sawa kabisa linalowafikiana na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, na jawabu hili limetokamana na nuru ya ilmu na nuru ya iman. Fadalla ala annahu la yajuzu lihtifadhu bil athari alqadima, ikawa hii shahid ya kuwa haijuzu kuhifadhi turathi za kale, maulama sinani kawaika, lianna hadha yaulu ila shirk walau fi ma ba'd, kwa sababu hii itawapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala hata baadaye. Waddinu jaa bisaddi turuqi almufdiyati ila shirki, na dini imekuja kuzuia njia zinazowapelekea watu katika kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, wal iyadhu billah. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaykum. Barakallahu fikum.